Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am discutat despre profețiile din ultima săptămână, apoi am aruncat o privire asupra faptului că preoții erau nemulțumiți, au fost nemulțumiți în momentul când Pilat a scris deasupra Domnului Iisus Hristos pe cruce, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Dar Pilat le răspunde: ce am scris, am scris. În felul în care a scris, prima literă a fiecăruia dintre cele patru cuvinte, Iisus din Nazaret, regele iudeilor, în limba ebraică erau YHWH, numele de nepronunțat al lui Dumnezeu însuși, Jehova. Aparent, el a făcut-o în mod deliberat pentru a-i ofensa pe conducătorii evreilor. Apoi am vorbit despre sigilarea mormântului și despre învierea Domnului Iisus Hristos. Continuăm astăzi cu Faptele Apostolilor. Câteodată numită și Faptele Apostolilor, Cartea Faptelor poate fi numită în mod mult mai potrivit Faptele Duhului Sfânt. În Evanghelie, Iisus a promis: vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ioan 16. Iisus și-a explicat misiunea: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan 14. Iisus a explicat și care va fi stilul său. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Când Iisus a devenit om, el a avut un trup, dar Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios. Biserica își primește însărcinarea. Cartea Faptele Apostolilor acoperă puțin mai mult de 30 de ani din istoria Bisericii Timpurii. Două capitole din Apocalipsa vor acoperi următoarele 2000 de ani. În capitolul 1 din Faptele Apostolilor, Iisus le-a spus ucenicilor să aștepte împuternicirea Duhului Sfânt, ceea ce se va întâmpla în capitolul al doilea. Apoi, în timp ce mulțimea privea, un nor l-a luat pe Iisus de pe muntele măslinilor și l-a ascuns de privirea lor. Și doi îngeri au confirmat că el se va întoarce în același mod. Iisus le-a dat ucenicilor ordinul de pornire: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Fapte 1. Și acesta este exact modul în care s-a răspândit creștinismul. Duhul dat bisericii. În ziua sărbătoririi cincizecimii, Duhul Sfânt a fost dat bisericii. A fost potrivit promisiunii și însoțit de o experiență incredibilă a unor limbi de foc care au coborât și au atins pe toți cei prezenți. Cincizecimea este una dintre sărbătorile la care legea, Torah, Pentateuhul, cerea ca fiecare evreu care era în putere să participe la ea, așa că Ierusalimul era plin de evrei din toată lumea cunoscută. Pe când ucenicii vorbeau cu toții în limbi necunoscute, Petru a făcut următoarea afirmație: despre aceasta a vorbit Ioel. Pasajul din Ioel era legat de timpurile din urmă, așa că, într-un anume sens, timpurile din urmă au început atunci și, așa cum a prezis, revărsarea Duhului a început și va continua. Dar este foarte provocator faptul că acel citat din Ioel, capitolul 2, vorbește despre timpurile cu adevărat din urmă și evenimentele despre care a vorbit Ioel se vor întâmpla mai specific cu cei 144.000, după ce biserica este răpită. Apocalipsa, capitolul 7. Ștefan în fața Sinedriului. Faptele Apostolilor, capitolul 7, conține unul dintre cele mai complete comentarii asupra Vechiului Testament pe care îl putem găsi. Îl avem aici pe tânărul Ștefan, chemat în fața Sinedriului, cea mai înaltă grupare a liderilor din iudaism. Și acest tânăr le dă lor o lecție biblică. Suntem încurajați să observăm felul în care Ștefan își organizează comentariul. Ei nu l-au lăsat să termine, dar dacă înțelegem cum și-a expus discursul, putem vedea unde voia să ajungă. El a folosit un tipar din Vechiul Testament. A vorbit despre Iosif în Egipt, despre Moise și despre lege. A vorbit despre Iosua. Fiecare dintre aceștia a fost respins întâia dată și acceptat a doua oară. El voia să arate că Iisus a fost respins prima dată, dar va fi acceptat a doua oară. Dar sunt și alte lucruri pe care le înțelegem din predica lui Ștefan. Când a vorbit despre un alt faraon, el a folosit cuvântul grecesc heteros, care înseamnă altul, de o natură diferită. Aceasta a fost o aluzie la Isaia, unde descoperim că faraonul din Exod nu a fost egiptean, ci asirian, Isaia 50. Ștefan a mai revelat faptul că Avram a întârziat în a se supune chemării lui Dumnezeu, Geneza 12. Contrar instrucțiunilor lui Dumnezeu, Avram nu și-a părăsit cu adevărat familia și țara. El s-a mutat doar puțin în susul râului, doar puțin mai departe, până când tatăl său a murit. Apoi a plecat spre țara promisă. Acest păcat al lui Avram este ascuns în Geneza și abia Ștefan ne spune ce s-a întâmplat de fapt. Ștefan a fost apoi omorât cu pietre. Un bărbat care stătea în apropiere, păzind hainele, a fost un personaj numit Saul, din Tars. Vom auzi mult mai mult despre el în scurt timp. Filip și influența sa. După omorârea cu pietre a lui Ștefan, credincioșii din Ierusalim s-au împrăștiat. Istoria lui Filip este un exemplu despre felul în care aceștia au luat cu ei vestea bună acolo unde s-au dus. Filip a fost unul dintre cei 7 lideri ai bisericii din Ierusalim. El a mers în capitala Samariei și a predicat despre Hristos. Atât de mulți oameni au fost mântuiți și vindecați, încât Petru și Ioan au mers în Samaria să afle despre ce era vorba și credincioșii din Samaria au primit Duhul Sfânt. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Filip pe drumul care lega Ierusalimul de Gaza ca să-i explice famenului etiopian, înaltului demnitar din Etiopia, care citea din cartea profetului Isaia, să-i explice ceea ce acesta nu putea să înțeleagă. Filip s-a apropiat de car, a interpretat pasajul pentru el și l-a condus la Hristos. Întorcându-se în Etiopia, acest înalt oficial a plantat o biserică care a devenit foarte influentă. Acest incident poate avea implicații profunde privind posibila prezență a chivotului mărturiei și a capacului ispășirii în Etiopia, 2 Cronici, capitolul 35. Filip a călătorit apoi spre nord, la Cezarea, predicând pe drum în toate orașele. El s-a stabilit în Cezarea cu soția și fiicele sale. Întoarcerea lui Pavel. Pavel era un fariseu zelos, numit Saul, un evreu care s-a născut ca și cetățean roman și a fost crescut în Tars, un oraș roman important. Tars era locul în care se afla o universitate renumită, cu o reputație superioară celor din Atena și Alexandria, singurele 3 universități care existau în vremea aceea. Educația în limba greacă a lui Pavel a fost extraordinară. La Atena, la Areopag, el a citat din poeți clasici greci și a putut să vorbească acelei comunități foarte elocvent. Dar, ca tânăr, el a fost educat de un foarte cunoscut profesor evreu, și anume Gamaliel. Când Ștefan a fost omorât cu pietre, Saul a fost acolo dându-și aprobarea și el a devenit unul care persecuta în mod violent această sectă radicală, a cărei membri au fost numiți mai târziu creștini. Lui Pavel i s-a dat autoritatea să-i închidă pe creștini și chiar a mers în alte orașe ca să-i ridice. În timpul perioadei acoperite de către Cartea Faptele Apostolilor, cea mai mare parte a persecuției experimentate de biserică a fost inițiată de conducătorii evrei. Într-o zi, pe drumul Damascului, Saul a fost confruntat direct de Iisus Hristos. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Fapte, capitolul 9. Iisus i-a spus să meargă la Damasc și să găsească pe un credincios numit Anania. În același timp, Anania a avut o viziune care i-a spus să-l primească pe acel Saul. Anania, auzind vestea, s-a cutremurat, pentru că știa că Saul era un ucigaș al creștinilor. Saul a fost orbit de această întâlnire cu Hristos și a rămas orb până când l-a întâlnit pe Anania și a fost botezat. Dar noi știm din scrisoarea către Galateni că Pavel a continuat să aibă probleme. El a menționat că galatenii îl iubeau atât de mult încât erau în stare să-și scoată ochii și să-i dea lui Pavel, Galateni 4. Aparent avea ochii slabi și nu arătau bine. Acesta poate fi motivul pentru care Luca a devenit doctorul său pentru a-i trata ochii și spinul din carne despre care a vorbit Pavel poate fi această problemă cu ochii. Saul a stat în Damasc timp de 3 ani, apoi a petrecut 3 ani în deșertul Arabiei. Știm foarte puțin despre această perioadă crucială. La 3 ani de la întoarcerea sa, când și-a început lucrarea, Saul, Pavel, a dat de bucluc oriunde s-a dus. El a trebuit să se furișeze afară din Damasc într-un coș coborât noaptea printr-o fereastră. Barnaba l-a luat să-l întâlnească pe Petru la Ierusalim. Biserica din Ierusalim avea dubii în legătură cu întoarcerea lui Saul la Dumnezeu, dar după ce el a vorbit cu Petru și cu Iacov, a fost acceptat. După 2 săptămâni, s-a furișat afară din Ierusalim și a fost dus la Cezarea și apoi la Tars, unde a petrecut 10 ani. În acest timp a vizitat Cilicia și Siria. El era practic necunoscut credincioșilor din Iudea, dar se maturiza, învăța și împlinea voia Domnului. Barnaba l-a adus în final pe Pavel la Antiohia, unde au învățat, și ei, dar și pe alții, împreună timp de 1 an. Saul, Barnaba și Tit au adus ajutoare în timpul foametei din Iudea și s-au întâlnit pe ascuns cu conducătorii bisericii, care au recunoscut că lucrarea lui Saul era față de neamuri, era pentru neevrei. Petru și Pavel sunt prezentați în contrast și în paralel în Cartea Faptele Apostolilor. Petru, prima predică, capitolul 2, Pavel, prima predică, capitolul 13. Petru, vindecarea slăbănogului, capitolul 3, Pavel, vindecarea slăbănogului, capitolul 14. Petru, Simon Magul, capitolul 8, Pavel, Elima vrăjitorul a fost mustrat, capitolul 13. Petru, puterea umbrei lui, capitolul 5, Pavel, basmale cu puteri vindecătoare, capitolul 19. Petru, punerea mâinilor lui, capitolul 8. Pavel, punerea mâinilor lui, capitolul 19. Închinarea către Petru, capitolul 10. Închinarea către Pavel, capitolul 14. Petru, învierea Tabitei, capitolul 9. Pavel, învierea lui Eutih, capitolul 20. Și întemnițarea lui Petru, capitolul 12 și întemnițarea lui Pavel, capitolul 28. Aici sunt prezentate de către Luca câteva aspecte asemănătoare din lucrarea lui Petru și a lui Pavel. Ridicarea Antiohiei. Antiohia din Siria a devenit centrul strategic al bisericii. Antiohia era al 3-lea mare oraș al Imperiului Roman. Era în majoritate non-evreu, alcătuit din diferite rase, dar a devenit repede centrul creștinismului neamurilor, ca bază de la care au pornit multe călătorii misionare. La început, credincioșii care călătoreau de la Ierusalim la Antiohia predicau doar evreilor de acolo. Câțiva credincioși din Cipru și din nordul Africii au venit și au predicat și neamurilor. Pentru a investiga această situație, Biserica din Ierusalim a trimis pe Barnaba, un lider de încredere. El l-a luat pe prietenul său Saul, care își schimbase numele în Pavel, și au rămas acolo ca să predice. În final, Biserica din Antiohia, devenită puternică, a trimis ajutoare la Ierusalim. Pe tot parcursul epistolelor, Pavel vorbește despre colectarea de bani pentru ajutorarea bisericii sărace din Ierusalim. În această perioadă a început să fie folosită denumirea de creștin. Petru și Pavel în Faptele Apostolilor. Cartea Faptelor poate fi împărțită în 2 secțiuni majore. În primele 12 capitole, Ierusalimul este centrul acțiunilor și Petru este figura principală. Evanghelia fusese dusă până în Samaria. Evreii din patria mamă îl respinseseră în majoritate pe Mesia și Petru a fost închis pentru învățăturile sale. În capitolele de la 13 la 28, Antiohia, în nordul Siriei, devine centrul bisericii neamurilor și Pavel devine figura centrală. Evanghelia ajunge până la Roma. cuvântul lui Dumnezeu a fost respins de către evrei în diaspora și Pavel a fost închis de mai multe ori. Petru predică la cinzecime, în Fapte, capitolul 2, și apoi mulți devin credincioși. El a vindecat un olog și a fost arestat împreună cu Ioan și atenționat să nu mai predice, o atenționare pe care, evident, nu au luat-o în seamă. Petru a plecat la Lida și apoi la Iope, unde a înviat-o pe Dorca. În Fapte, capitolul 10, are loc un eveniment important, când ușa a fost deschisă pentru neamuri. Corneliu a fost un centurion din Cezarea, care era cartierul general al romanilor în Iudeea. El era dintre neamuri, dar era un om credincios. Dumnezeu i-a dat o viziune și a spus să trimită după Petru. În același timp, Petru, care se afla în Iope, a avut o viziune a unei fețe de masă care se coboară și care era plină de animale curate și necurate. De 3 ori i s-a spus lui Petru să mănânce din aceste animale necurate. Esențial în această viziune a fost că ușa fusese deschisă pentru neamuri prin credință. Pe când el încă se mai mira de înțelesul acelei viziuni, cei trimiși de către Corneliu au ajuns la el și l-au rugat să meargă cu ei. El a mers la Cezarea și mulți dintre neamuri au devenit credincioși. Toate acestea au fost șocante pentru credincioșii evrei, dar biserica din Ierusalim, la un consiliu special, în Fapte, capitolul 15, a acceptat mărturia că Evanghelia era acum deschisă și neamurilor, neevreilor. Și chiar dacă Dumnezeu l-a folosit pe Petru ca să deschidă ușa neamurilor, Pavel urma să fie misionarul care să meargă la neamuri, iar Petru va continua să fie apostol pentru evrei. După ce Petru a fost arestat și eliberat într-un mod miraculos, într-un episod foarte dramatic, noi nu mai știm prea mult despre restul lucrării sale. Noi știm că l-a întâlnit pe Pavel în Antiohia, Galateni 2, că a fost în Corint, 1 Corinteni 1, și că a vizitat bisericile din Asia Mică, 1 Petru. El a scris prima sa epistolă din Babilon și a fost în final executat la Roma, așa cum a prezis Domnul. Avem dovezi puternice că Marcu a fost cel care a scris pentru Petru și că Marcu a compus Evanghelia sa în Roma. Prima călătorie misionară. Saul și Barnaba au fost trimiși de biserica din Antiohia împreună cu Marcu, Fapte 13. Când au ajuns în Cipru, l-au întâlnit pe Bar Isus, un profet fals care era prieten cu guvernatorul. Bar Isus a fost lovit cu orbire și guvernatorul a crezut, Fapte 13. La Pafos, Saul a devenit Pavel. Din anumite motive, Ioan Marcu a decis să se întoarcă la Ierusalim. Sunt anumite dovezi că el se trăgea dintr-o familie foarte bogată. Ei se îndreptau către Galatia, care este un ținut greu accesibil, și unii cercetători cred că el pur și simplu nu a vrut să meargă acolo. Indiferent de motiv, Pavel s-a supărat tare pe Ioan Marcu. Barnaba, unchiul lui Marcu, l-a apărat, dar nu a avut succes. Această neînțelegere între Barnaba și Pavel a fost atât de severă încât ei s-au despărțit. Barnaba l-a luat pe Marcu cu el și Pavel l-a luat pe Sila. Marcu va recâștiga respectul lui Pavel ulterior. Când au ajuns în Antiohia, din Pisidia, nu cea din Siria, Pavel a predicat evreilor și neamurilor. Ei au stat timp îndelungat acolo și mulți evrei și dintre neamuri au devenit credincioși. Evreii necredincioși au devenit geloși și au ațățat opoziția sub forma unui complot între neamuri, care le-a amenințat viața astfel încât au fost forțați să meargă mai departe, Fapte 14. În Listra, Pavel a vindecat un olog și el și cu Barnaba au fost proclamați drept zei. Apoi au fost aproape uciși de dușmanii care au venit în Iconia din Antiohia. În fiecare loc în care mergeau, au câștigat oameni și au plantat biserici, dar întotdeauna s-au aflat sub amenințarea cu violență și moarte. Ei s-au întors pe drumul pe care au venit, încurajând bisericile tinere pe care le-au plantat, și au raportat totul când s-au întors la baza lor din Antiohia Siriei. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre Consiliul de la Ierusalim, despre cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel, despre predica de pe câmpul lui Marte, despre cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel și despre Pavel la Roma. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.